Giacinto Chelsea konpositore italiarrak, 1988ko abuztuaren 8an hilko zela esan zuen. Inguruko guztiek ezagutzen zuten esaera hori. 8 guztiak lerratzen zirenean, Chelsea hil egingo zela. Gertatuko zenik ez ordea. 88ko 8aren 8an, Chelseak kordea galdu zuen. Eta 88ko 8aren 9an hiltzen. 83 urte zituen. Ongi etorri. Hau, otsadar bata. Etzen bat ere ezaguna izan bere garaian. Bere bizitzako lehendabiziko obra, 30 urtetako lana, suntxitu egin zuelako. Familia aristokratiko batetan jaio zen, bere ama espainiarra izaki. Kondea zen. Frantzia eta Suizan denbora luzea pasa ondoren, Jean Cocteau eta Virginia Woolfen lagun izan zen. 1940 inguruan, krisi handi bat izan eta psikiatrikoan amaitu zuen. Bertan, la bemol bat behin eta berriro jotzen pasa zituen hilabeteak. Ez da broma, alaxe sendatu baitzen. Ondoren suntxitu zuen bere obra zaharra, bide musikal berri bati ekiteko. Erroman finkatu zenean, nota soilekin esperimentatzen hasi zen. Kolore, matiz, espresio guztiak denak eksploratuaz. Ordutik aurrera, psikologikoki eta fisikoki musika idazteko ez gai, improvisatzen hasi zen ondiolina deitzen den instrumentuarekin. Hori ondiolina bat da. Notak tolesteko eta vibratzeko gaitasuna duen lehendabiziko teklatu elektronikoa. Nik bat nahi dut erosi. Bere ondorengo konpositore garaikide askok izan dute bere eragina. Espektralismoaren aintzindari izan baitzen Chelsea. Soinu bat harmonikotan zatitu eta emaitza konposizio oinarri bezala erabili. Eta harmoniko naturalak mikrotonalak direnez, harmonia mikrotonala erabiliaz. Bere musika jotzeko Chelseak ez zituen instrumentista virtuosoak bilatzen. Musikaren sakonean dena adierazteko gai zirenak baizik. Behin, piano jotzaile bat beregana iritsi eta hauxe eskatu zion. Mesedez, jo ezazu nota berbera ahalduzun modu desberdinetan. Deidade indutarrek iristarazten omen zioten musika Chelseari, ez omen zen bera ura sortzen zuena. Horregatik nahi izan zuen hain anonimoa izan. Bere argazki bakarra da ezagun, ez zion inori argazkirik ateratzen uzten. Hiltzenean, palmera batean errenkarnatu zen, edo hala egingo zuela esan zuen, hori ere deidadeek esana, ziurrenik. Esaldi oso eder bat da bere onoko hau. Soinua zirkularra da. Zirkunferentziaren erdiraino iristen dena artista benetakoa. Besteak, artisauak. Kaskezurrean tatuaturik geratzen den horietako bat. Ona hemen, Sabin Leibnerrek interpretatutako piano pieza bat. Tai izena du.
Thank you.
Hau, otsadar bat izan da. Eta ni, Maite Larburu.